Kaip ir kas turės sumokėti už pandemiją? Autorius – The Economist. COVID-19 protrūkis gali pradėti naują valstybės skolos valdymo erą. Dabar nelaikas nerimauti dėl valstybės skolos. Vis daugėjant COVID-19 ligos atveju ir beveik sustojus ekonominiai veiklai, vyriausybės pasielgė teisingai nusprendusios skirti visus turimus išteklius, sumažinti pandemijos žmogiškiesiems ir ekonominiams nuostoliams. Tačiau nepaisant to aišku, kad dėl krizės valstybės skolos valdymo metodai gali visiškai pasikeisti. Visą praėjusį šimtmetį, kilus pasaulinėms krizėms, vyriausybės dažnai imdavo didelės paskolas, o jų elgesys su skolintojais dažnai radikaliai pasikeisdavo. Panašu, kad COVID-19 krizė taip pat nebus išimtis. Dabar kuriami ekonominės pagalbos planai greičiausiai pralenks naudotosius per praėjusią finansinę krizę. Pavyzdžiui, JAV planas tikriausiai bus vertas 10% BVP. Be to, smūgis gamybai ir pajamoms iš mokesčių taip pat gali būti didesnis negu praeitą kartą. Bent keletos šalių skolos tikrai viršys 150% BVP. Pastarojo šimtmečio valstybės skolinimosi istoriją galima suskirstyti į tris periodus. Laikotarpiu tarp pirmojo pasaulinio karo pradžios ir antrojo pasaulinio karo pradžios valstybių balansams dideliu išbandymu tapo kariniai konfliktai, sugriautų pastatų atstatymas ir didžioji depresija. Šiuo audringu periodu vyriausybės dažnai būdavo priklausomos nuo rinkos nuotaikų. Jungtinė karalystė rinkos pasitikėjimą bandė palaikyti mažindama po pirmojo pasaulinio karo iki 140% BVP išaugusią valstybės skolą, dažnai įvedant labai skausmingas taupimo priemonės. Visą trečiąjį dešimtmetį valstybės pirminis biudžeto perteklius, tai yra pajamos bei išlaidų palūkanoms, siekė 7% BVP. Rezultatai buvo siaubingi. Taupimo priemonės sumažino ekonomikos augimą. 1928 metais gamyba vis dar buvo žemesnė negu 1918 metais. Dėl to valstybės skola toliau augo, kol 1930 metais pasiekė 170% BVP. Apmastydama šią karčią patirtį, Džonas Meinardas Keinsas pareiškė, jog akivaizdu, kad būti geriems neapsimoka. Kitoms šalims, kurios buvo priverstos imtis kur kas desperatiškesnių priemonių, sekėsi dar blogiau. Karo susilpnintoje ir skolų sumokėti nesugebančioje Vokietijoje kilo hiperinfliacija. Panaikinus valiutos vertę, valstybės skolą pavyko sumažinti net 129% BVP. Tačiau už tai teko sumokėti nepaprastai didelę socialinę ir ekonominę kainą. Nevykdyti finansinių įsipareigojimų taip pat buvo įprasta. 1933 metais beveik pusę pasaulio BVP sudarančios šalys buvo arba neįvykdžiusios piniginių įsipareigojimų, arba vykdė skolų restruktūrizavimo procesą. Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu ir po jo išsivysčiusias ekonomikas turėjusiose šalyse išbandytas kitas metodas. Po skausmingų 30 taupimo metų, norint susidoroti su sukauptomis skolomis, vėl taikyti taupimo priemonės politiniu požiūriu nebetrodė logiška. Kai kurios valstybės po karo nebevykdė finansinių įsipareigojimų arba patyrė hiperinfliacijos laikotarpį. Kitos valstybės ėmėsi finansinės represijos. Tai yra, vertė skolintų įsteigti paskolas nepalankiomis sąlygomis. Daugelis represijos priemonių naudotos ir norint gauti lėšų karo metu. Pavyzdžiui, JAV federalinis rezervas pirko iždo obligacijas, kad užtikrintų, jog pajamingumas nepakils virš nustatyto lygio. Be to, vyriausybė nustatė didžiausias galimas palūkanų normas, kurių bankai galėjo prašyti iš skolininkų arba duoti indėlininkams, bei apribojo bankų galimybę teikti paskolas. O kapitalo kontrolės priemonės užtikrino, kad nepavyks geresnės grąžos darytis užsienyje. Šiomis priemonėmis vidinės institucijos ir namų ūkiai buvo priversti skolinti vyriausybei žemesnėmis negu rinkai įprasta palūkanų normomis. Vėliau, kai karo kainų kontrolės priemonės sušvelnėjo, infliacija pakilo iki vidutiniško lygio, o valstybės skolos palūkanų normos atsižvelgusi infliacija tapo neigiamos ir tokias liko dar daugelį dešimtmečių. Pasak Harvardo universiteto akademikės Carmen Reinhardt ir Tarptautinio valiutos fondo ekonomistės Belen Sprancija, realiosios palūkanų normos išsivysčiusias rinkas turinčiose šalyse beveik pusę laikotarpio tarp 1945 metų ir 1980 metų buvo neigiamos. Jungtinės karalystės vyriausybės mokamos palūkanų normos visą šį laikotarpį vidutiniškai siekia tik minus 1,7 procento, o Prancūzijos tik minus 6,6 procento. Poveikis buvo labai stiprus. Nuo 1946 metų iki 1961 metų JAV valstybės skolos ir BVP santykis nukrito net 68 procentais. Aštuntajame dešimtmetyje daugumoje išsivysčiusias ekonomikas turinčių šalių skolos ir BVP santykis sumažėjo iki 25 procentų. O aštuntajame dešimtmetyje prasidėjo trečia era. Išsivysčiusias ekonomikas turinčių šalių vyriausybės nustojo griežtai kontroliuoti kapitalo srautus ir finansinės sistemas ir vėl tapo priklausomos nuo pasaulinių kapitalo rinkų. Nors obligacijų rinka 9 ir 10 dešimtmetyje kartais dar darė politikams nemažą įtaką, ji pamažu prarado savo galę kelti baimę. Pasaulinė finansų sistema vis labiau integruota tapo tuo pačiu metu, kai augo trokštamų sutaupyti lėšų palyginus su investicijomis lygis ir didėjo noras pasinaudoti turtingų ir stabilias valiutas turinčių šalių obligacijų teikiamų saugumu. Skolinimosi kaina stabiliai mažėjo, nors skolų ir padaugėjo. Pasaulinė finansinė krizė šią tendenciją tik sustiprino. Valstybės skola turtingose šalyse išaugo nuo 59 procentų BVP 2007 metais iki 91 procento BVP 2013 metais. Tačiau turtingų šalių vyriausybės per pastarąjį dešimtmetį galėjo skolintis beveik nuliui lygiomis arba neigiamomis palūkanų normomis. Įjunkite pinigų spausdinimo mašinas. COVID-19 protrūkis reiškia, kad laukia dar daugiau skolų. Gali būti, kad prasidės nauja valstybės skolos valdymo era. Ką šis laikotarpis atneš, dar neaišku. Po pandemijos skolos valdymo režimas gali priminti iškart po karo susidariusią situaciją. Šios krizės sukelti išbandymai gali pradėti naujų investicijų į technologijas ir infrastruktūrą bangą ir taip sukelti didelę konkurenciją dėl turimų santaupų ir padidinti valstybės skolinimosi išlaidas. Finansinės represijos priemonės gali suteikti vyriausybėms galimybę suvaldyti išlaidų pakilimą, ypač jei valstybėse dėl karantino bus sudaryti barjerai prekių ir kapitalo judėjimui. Kita vertus, pandemijai nuslūgus gali būti sunku vėl paskatinti augimą. Norėdami padėti nukentėjusioms ekonomikoms, centriniai bankai jau dabar perka didžiulius kiekius vyriausybės skolų. Federalinis rezervas perka neribotus kiekius iš do obligacijų, o Europos centrinis bankas neseniai paskelbė, kad vykdys 750 milijardų eurų vertės obligacijų pirkimo programą. Jei ekonomika atsigaus lėtai, centriniai bankai gali būti priversti nemažai laiko finansuoti didelį fiskalinį deficitą naujais spausdinamais grinaisiais. Kažkada ekonominė keistenybė laikyti Japonijos metodai bus pakartoti kitose šalyse. Jei grinaisiais finansuojamos tokio masto paskolos neatsilieps infliacijai, tradiciniai įsitikinimai apie paskolų ribas bus apversti aukštinkojomis. Tačiau krizė žaidimo taisyklės pakeistų ne pirmą kartą.